Mejano credi per noi di neite per noi di tot.
Wedi sefyd
On
dwi'n meddwl.
ar ôl gweld y ffilm quan berdd era mi fase ne sono i ddiall lot o beta
Hew bryd i si'n
gweld berdd yn un
gafi.
syffron cwm ronda beta wle no o un om na dwi na
Doth fy nhad i'r dyffryn yn Geiman yn y flwyddyn 1911. Oedd yn Bob wedi dod 2 mlynedd cynt fy nhad yn dod efo William Williams brysor. Fi oedd o'n 8 mlynedd yn y dyffryn. 1919 ddod o fyny i'r cwm. Ath o ddim nôl i'r dyffryn am blynyddoedd.
Ia, yeah, ddim nôl i'r dyffryn a llai byth i hewn lad. A dyna i freuddwyd o fed mynd nôl rhyw ddyrnod i weld, i deulu a...
Gallodd o ddim mynd nôl i Gymru.
No, no. Mae hynny wedi bod yn beth anodd iawn i bawb. Ie, wedi gwneud llu mawr. Os oedd o'n arfer pasio'r afon yn hawdd. A nos o'n nefyd edo na bobl wrth o beidio mynd.
Doedd o wedi dod yma i'r ochr yma i'r afon.
Ie.
Cael gwneud rhai pethau. A oedd o eisiau mynd i weld i ffrind. William Jones, Kansas. William fi oedd hi'n glawio trwy'r dydd. Oedden nhw'n gweld bod yr afon yn codi, yr afon Percy, achos oedd di cartre William Jones, Kansas, ochr yma i'r afon Percy, ar deg yni. A oedden nhw'n gweld yr afon yma, oedden nhw'n gwybod oedd yr afon adeg. Abergyrraedd hefyd yn codi. Oedden nhw'n trio perswadio oedd o fideo mynd achos oedd yr afon
yn berig o fodi. A felly fi oedd
hi? Metho nhw bender fe wneud iddo aros. Daeth o drin i beth nad oedd aros i cael ei swpar. A wedyn a ddod oedd yna am yr adar fod nôl i'w gartre ochr draw i'r Abergyrraedd. Amser greiddodd o at yr awon oedd y ci oedd gyda fo ddim isio mynd at yr awon. Oedd o'n galw ar y ci ddim ddo ymlaen o wedi ffil atho i'r awon yn fanna.
Mi ath yr awon a fo?
Ddari o fod i Dwi yno am rhai dyddiad yn chwilio amdano fo cyn cael hyd iddo fo.
Hanes yr dristwyr.
Yr adegau yna oeddan nhw'n cael mwy o eida a glaw na gyda ni'n cael nawr. Mae cwbl wedi altro gymaint yn oed y tywydd.
Ie. Yeah. Bydd yna sgwrs am y tywydd heddiw, am y newid y tywydd. Bydd yna sgwrs yn yr Salon Central yn y bnawn. A dwi'n meddwl bydd o un trist mawr, siŵr o fod. Ond mi'n beth mae o'n rhywbeth sy'n dechrau nhw'n brau no.
Ti sy wedi byw ar y ffarm ar hyd y blynyddoedd, ti'n cofio rhywbeth am y
Dwi'n cofio daram mynd allan ac yn deud, o, mae'r Abergyrraedd yn rio heno. Mi fi'n a li. Ako don sjur po kanë sërë dhe gjitë e kuir në keshë njën, no? O dhe kes da janë nëmë të vëjtë, po fitë fëla. O sun e rabonit, o e lëdrupet, i dhe kërinu në nësë. Onde në të rabon pitë tori am të ni. Mi toro dhe am lebi direkto, toro dhe asan. Onde im am të ni urlok.
Rëu hanes kita ti o amsar.
Na, na.
O dhe no, wel, siur por ti në kovi amsar o dhe no në tërni.
Na, amsar o dhe në tërni dhe në amsar pëndik edik. O në urthën bozë. O në kriu vë dhe njën dore në evor. Evor pëjrian të në rëu dhe këvo po në gujtjo. Ako edhe mamë ne kinjo hëvrit edhe no. A në i pitë thë në ovjër stiu në isë dhe rejtë klovën së spon. A së në hri pakë spara dhe një frajo më danë, së dhe një nujtë të plantë. A dhe një frajo më danë në bakë kikë pronë, për një kërë kërë dhe njëtë. A vërë në amësar te, por në ujtë, minë te, te i pau, pa te isan kërëns, ne te isan pichis, ne indri u petë të sajë voj. Më mamë ngujtë nga lërë, ne i pujtë i rëtë njënë. O në dhe në amësar në isë jam.
Jo di kalëm vaki, dimë në dre, a dimë në fermi dhe. A rëzë.
Në kosa kërë dre, në kërë fermi dhe.
Në fi në dre, a dikëra dhe fermi.
O dhe në isë jam, bëjë u rë farmë. Për më briorë të si mi, së në bëjë u i tre lego, a më tri dekëm lë në dhëtë. A verin me un tirdeg of another me dos en panat en uri en deol me dos en enorme deu a verin en tu estek no nat
yedi maki o di kan maki da gan tu itar so over the cap
no over the cap cap al becer
tu idi mo di piavion ridan siu
Na, ni ni që të rrë kapal. O në ndor. Në në kredi për në ndor, po për disil.
Uj, ti në kovi o, ate kërë kërë pora, kërë për naun, a kërë nos.
Ja. O në në varvar kani, erbe në këmanva kani, o të vëdë glutin.
O dhe kërë rëj, o dhe mbi u në farmë ndo, da i pujt këtë anu. Ja. A dhe në kërë piknik, Pop di silo.
Quinho? Ah, camsarte.
Te.
Te.
Cornos.
No li cap. Ah, no, la tra que nos. Ando de inicio. Eso ni nada por lo otro, porque sur o Cambrí, ¿no?
Porque sur. Well,
ti derivans, Mr. Williams.
Pero, ¿y de qué va a ser el andano? I un lle Brychan Evans oedd Mr. Daniels.
Ah.
Mr. Evans dof ar ôl Mr. Daniels.
Ie, dwi ddim cofio Mr. Daniels.
Bio.
Ti'n cofio?
Dwi chwaith ddim yn cofio. Ah. Achos bydd Tudur Evans bydd y cynta yn byw yn y Tudur
Ti capal.
Achos bydd Tudur Evans yn aros y fo dada yn cartref fan ma. Dwi'n gwybod faint o amser pan neson nhw orffan yr tŷ capal. Amser gorffennon nhw tŷ capal, doedd teulu Mr. Evans o'n mynd i'r tŷ capal. Mae hynny yn y flwyddyn 1924, deg mlynedd cyn i fi fy ngeni. A wedyn ar ôl Mr. Evans mi oedd Mr. Morrison
a to wyre
yn yr capel da i Mr. Morris neud y capel Ebenezer yn y dre am iaith o capel Bethel i'r dre
o'n i'n darllen y hanas na mewn embus yr embus hen oedd gen i wedi cael ewrwyn. O'n i'n darllen hanes yn pam symudodd yr Mr. Morris, sobretot Mr. Morris, or cap al Bethel i Trevelin. A mi anna lotta, vo polevo vondo. Mi anna la criu ja on evo vo, mi se vo na rieris in Bethel.
Ti vedi que el son, ti ne vedi curantors, am reus hanes, am sarol del popol en teithio o demà. Irte frena na wagen
yeah.
Mena da petha o van ma
Oni mena glan
Menin glan Petha irte
frena Ia dada nei da teithia nei na wagen Na wagen Ag maur o disgwyl gwael yn granol Oedd dros fys ar y ffordd
Wel, pedwar deg pimp diwrnod oedd anw'n cymryd i fynd
I fynd, a wedyn dod nôl
Pedwar deg pimp i dod nôl
Ia dada ffwr, lot amser A pan mae'n gyrraedd adran, yn ei helpio. Achos oedd jes bob amser gyda'r nos, yn ei helpio i dynnu'r cyffyla o'r wagen. A cadw'r... Bydd i'r... Cadw'r... Bydd i'r bethau mae'r cyffyla... Mae nhw'n rhoi'r cyffyla i...
Gyr.
Y gyr. Gyr, dyn ni'n ddifennu.
Ie.
O'n i wrth yn bodd yn helpio.
Ti wedi clywed sôn am... rhai yn mynd ag yn cael oedd yna rhai fel siopwr oedd o'n licio canu oedd o'n mynd ar ei wagen canu ar hyd yr amser
oedd ar ymyn ar gordian concertina yn y nos neu pan maen nhw'n stopio yn yr hen canu a chwarae gordian dwi ddim yn gwybod beth am gitarras dwi ddim gredi Bo'n na gitars amser ni.
Yn un daith oedd siopwr yn mynd oedd ei dellad o wedi dweud i. Cyn cyrraedd i'r dyffryn y ddolchi i ddellad yn y...
Yn yr afon.
Yn yr afon. A roi nhw tu ôl ar y wagen.
Aha.
Yn ei ddellad is ar y wagen.
Fai da ddeud.
Amser.
Oedd hynny'n olygfa gomig iawn siwr.
Amser atho i nôl
i ddechrau. I nôl i
ddechrau? Oedd nhw wedi cwmpo.
Roedd wedi mynd o'r wynt.
Rai mynd nôl i ddiogan hyd i ddim.
Oh.
A beth arall oedd o yn hoffi wneud, oedd yn y bora, codi'n gynnar a gerio i gyffola a cychwyn y daith cyn y lleill.
Cyn y lleill.
Ond oedd o ddim yn codi i weli. Oedd o'n gwybod, wel, fydd rwy'n yn codi'r gwely, a mynd ar gwely.
Ie.
Amser oedd o'n aros yn y nos, bydd y siopwr yn dechrau holi. Ble mae'n, pwy mae'n gwely i.
Ie.
Nes o'n un diwrnod penderfynu, wel, newn ni ddim codi gwely.
Cadael y gwely yn y camp.
Nes o'n adael y gwely yn lle oedd o'n wedi campio. Amser greu o'n stopio nhw'n anos, siopwr yn holi. Dwi ddim wedi dod â fo, dwi ddim wedi dod â gwely. Neb wedi mynd â fo, gorfod iddo fo. Garal mewn ceffile.
Carlami nôl i nôl y gwely.
Carlami nôl i gwely.
Nôl y ticyn.
Amser greu ddo fo i gwely, oedd y lleill yn barod i gychwyn y dau. A wedyn gorfod iddo fo. Droed y Cyffola yn y wagen a mynd ymlaen.
A mynd neb gysgu.
Mynd neb gysgu. Oedd y cyffola yna. Mynd ar ôl y cyffola i'r wagen i edrych. Adeg oedd ati mynd i'r ysgol. Achos oedd ati'n mynd i'r ysgol yn y ffarn o. O'n i oedd ysgol yn man y dre a oedd ysgol yn
y
pendres y dyn yn lle nes o'n nhw benderfynu yn 1902 mae o dan faner yr ariannin oedd a nhw eisiau
byw
sefydlu
o'n i'n dechrau'r mynd i'r ysgol y mis Medi Mis Medi, September. Dechrau mis Medi ac oeddwn i'n gorffan mis Mai. A José de aquí, amor. Amor,
Romatio,
oer, clauo, caco de impuro, que mento de ira. Me soy imposible, me doy la mente. Cato es con mi guía. Vejido de Rastrabón en Dor. Rastrabón en Dor, furbo, avanzar a Buenos Aires, ne Rosario, ne. Indriule, Catamarca, he visto en el rey. Bueno, en Dor. Y veo en el escol. Bueno, a ti, no, ojo, a que rompí en el escol. A que no neito. En rey está. Bueno, pero ni Kerpit. Kerpit es jefe, le acuerdo. Hemos uno de nominar tres a Pope Flavian, ¿eh?
Oiga, ni en más, en tal rina, tec, rascol, con, oiga, en abril, quien gorfana, José, clases en gorfana en mayo, en abril, oiga, tejra Claudio, neu, reu, mai oedden ni'n cael eira, rew, eira, glaw. Dim 26 o fai oedden. Dwrnod olaf oedden ni'n cael dosbarthiadau. Oedden yr athrawon yn dod yn mis Medi. Oedden o pawb yn gweud yn fan ma, wel, oedden arfer bwrw eira amser oedden. Corn yn chwydlod yn dod. A oedd y corn yn chwydlod yn dod, a oedd yr athrawon yn dod yn rin adeg. Wedyn oedd storm y corn
chwydlod yn dod yn gynt, rwan?
Storm yr athrawon.
Storm yr athrawon a...
Nawr mae y tywydd wedi altro gymaint. Mae yna rai corn chwydlod yn aros, dyn nhw ddim yn mynd ar hyd y geia. Achos oedd yna stalwm yn cael 40 i hanner mitr o eira. Da ni ddim yn gweld eira lawr yn y dref bron nawr.
Ne, chydig iawn.
Chydig, di'r afon ddim yn codi, da ni ddim yn cael y llifogydd.
Rwan ers chydig o amser drafod fi yn y dyffryn pa mes i rwan i'r Eisteddfod. Mi nath i law mowr do. A mi gododd yr afon nhw'n nad i no.
Yn fan ma?
Ie.
Cerwydd ar un nhw.
Celwydda?
Celwydda, dŵr bilir oedd e, achos oedd na ddim dŵr yn yr awon, dim ond chydig o dŵr bilir wrth bod oedd cerig man wedi codi'r gwylod yr awon, oedd o'n chwalu, oedd o'n llydan, oedd na ddim...
A, oedd o'n llydan, oedd o ddim yn ddim?
Oedd na ddim mwy na 30 centimetres o dŵr yna.
Na, nes i glwad yn trileo bod yna. Una dipyn o dŵr yn yr alon, a bod yn rhaid yn berig o dori allan.
I rhaid sydd ddim wedi golchi i traed yn y dŵr yr alon, achos dwi wedi'n geni yn fath yma. Ac oedd yr alon yn cyrraedd at yr hen gartred ada fanna. Ath y dŵr, fi oedd y dŵr ddim mewn yn y tŷ diminwedd. Nod yn yr blwyddyn 39 yr llu fwyaf oedd nhw, da ni'n cofio yma, nath y dŵr ddim yn mewn i'r hen gartre.
Do?
Oedd ni wedi cael mynd o fan yma i lle Modryb Lili.
Lle bwys.
Yn panteg yma i chydig yn niwch.
Niwch.
Oedd dŵr o'r drws y cartre fan yma at y boncyn nhw'n gwrdd. A oedd yma i'r boncyn yr ochr draw.
No, beth y dweud?
Oedd na llawer o dau yn yr dre wedi cael
dŵr i mewn.
Cael dŵr i mewn. A oedd na dyn yn mynd ar y prif stryd mewn cwch. Wedyn dod ymlaen yma, mae'r cwbl wedi altro gymaint i ddechrau. Oedd na bobl bob dydd Sul yn y capel. Oes na neb o gwmpas, dim un diwrnod o'r blwyddyn nawr.
Να πεθάω ρίνε ούτ, νό να ρούι.
Ο ένα λάουαρ ο ρίν σιάρα τε Κμραίγ, αγ ναούρ τχτίγ γιάουν σίδεν σι σιάρα τε. Μα να ρίν σίδεν καλύρ γιάιτ, ον την ουδίμ, ίσιο σιάρα τε. Με την ουδίμ μεν τρόι σιάρα τε.
Ο Σνάγκου την Μάρβερ, ο Κμραίγ, με χανό διάμον. Hanno de cascurs
well tu idi mo di calcavle e venir scolcam rai
na
di cal scurs ki daneta
na na os kenidi mi interno feto o scolcam rai tenir te ski popi thatra
ei
te idi guido dan in calci scriveni cam rai kin min di scol A tarlan stories pa chi dada a bob beth lyfyd.
Prifio yr iaith gynta dde sti ddysgu.
Mae'n o Cymraeg. Y Cymraeg oedd yn y di.
Oedd a ni yn cartref rhywun beth. Oedd glindwr amser ddechriodd o fynd i'r ysgol. Oedd oedd yn gallu gair o Spanis. Oedd o'n cael mynd i'r dre i wneud neges. Ond oedd o'n cael papur wedi sgwennu. Beth oedd oesio ac yn oedd o'n mynd.
Dangos y papur. Hwn
dangos i'r stor oedd o'n mynd i brynu beth oedd oesio.
Ie.
Teithio. Dios dim teithio gyda Miguelito rhyw ro?
Do, do, do. Ma'n i'n teithio ac oedd ni'n dau ddwrnod ar y daith, jyst iawn.
Dau ddwrnod oedd ni'n cychwyn am ddau o gloch craddu'r erreria lle maen nhw'n galw erreria yna.
Be di'r enw lle?
Wel, dwi ddim wedi clywed i enw.
Rhydd yr Indiad?
Rhydd yr Indiad.
Ie, rhydd yr Indiad o'n nhw.
Dwrnod wedyn oedd nhw'n cychwyn a craddu.
I ddol pli?
O'n mynd pasio drwy ddol pli a oedd ni'n cyrraedd i trelew yn y nos. Yn
bnawn.
Yn nawr, 8 hours. Wedi cyrraedd. Oedd yma i trelew ni o trelew yma.
Yn y bus. Gael ni fynd yn nawr yn yr awyren.
Pedwar de pum munud yn yr awyren. Y sydyn ddim teithio nawr.
Mae'n llai o. Llai o argol a mae wyren bob dydd yn credu.
Oedd nhw'n teithio stan nhw. Mae'n dingli yn credu nawr.
Mae'n ti'n wyd.
Beth ydy ti'n feddwl o'r tywydd yma o wnadwy dan ni'n ei gael nawr?
Wel, dwi ddim yn licio llawer amdano. Ac mae'n ofnadwy o'r yma.
Adeg ddylsa'r...
Ddylsa'i fod yn braf erbyn hyn.
Bod yn braf. Adeg yma oedd rhoi cynta'n dechrau. Edrych y gwair er mwyn dechrau torri erbyn y 25 oedd nhw'n cael torri gwair. A leni os na ddim golwg. Mae'n Dal i glawio bwrw eidan ar y mynydd a yn rhywun yn ofnadwy.
Mae yna rei coed bach hwn i wedi planu, wylas di? Panil a gamal un arall wedi rhywun di. Oes dim chans i ddod o'r eto'r newydd. A'r blodau, maen nhw wedi dod allan o'r tir a maen nhw'n sefydd fanna'n fach. Dyn nhw wedi tyfu dim.
Bethau ddim yn tyfu.
Na, o'r fath o erbyn.
A sut wyt ti wedi pasio efo'r llidwr llosg mynydd o Chile, yr Chaiten?
Ys i ddim llawer o broblemau. Ond ddim yn licio o gwbl.
Gwlwg yn cwyno rhywun.
A'r trwyn.
A'r trwyn hefyd.
Mm.
Mae llawer... Llawer o'r rhaid wedi gorfod. oedd yn un iawn heb nabod y lludw'r llosgfynu.
Bueno, da ni wedi siarad digon erbyn hyn, siwr.
Fain dwi'n ddia fi os di yn canu yn yr cor.
O, di ddimlynyddod. Mi gana sy'n bron yn bob cor yn fan hyn. Ac yn trwyleu o byd, bob chans ges i o'n canu mewn cora erbyn steddfod. Neu erbyn gwyldewi, neu bob beth, bob achlysur oedd yna. Oedd ni bob amser yn cael y fyrain to gan i mewn cor.
Chydig iawn fi os i.
Oedd ti'n nico gan i?
Unwaith ddechreuos i mynd allan i'w weithio.
Ie, mae hanodd mynd i'r ysgol gan a bob beth yna, no?
O, mi yn gyrru lori unol petrol i Comodoro. Neu mynd y pethau i trelew a ydyn nhw wedi allan o gartre drwy'r amser. Chydig iawn o fi yma. A fi os i wedyn am 11 o blynyddoedd allan yn bai a Bustamante. Yn fannan ges i'r damwen ar ôl yn ni wedi ymddeol ar. A do'n ôl i'r cartre a sefyll yma.
Yn reid cyfforddus.
Mor dawel.
Wel, dwi'n meddwl bod ni wedi siarad dros hanner awr hwn. Gobeithio fydd o... Fydd hyn o help i'r... I'r gwaith mae'n wrth i'n neud, no? Ys o'n i'n tynnu nhw?
Beth yw y gwaith?
Achos, os gen i fawr o'i byd all i ddweud.
Wel, siŵr bod yna bethau eraill.
A siŵr bod yna, ond dwi ddim gofio amdani nhw bod mae angen ddweud bethau.
Oedd ati ddim yn gallu dod llawer tro o'r ffarm i'r dre, blynyddodd yn ôl, tan neson o'r bond gyntaf yn ei wncw. Nyn y flwyddyn 50. Ac ar ôl yni mae'r bont yma sydd wedi cael gwneud adeg neson nhw'r argau. Yn y flwyddyn 70 ddechreuon nhw o'r bont yn neson nhw orffan yn y flwyddyn 72. I reid wrth bwyth cartre yn fan yma. Mae yna Os yna ddim esgus i fideo dod o'r ffermydd.
A sydw ti'n baratoi erbyn y 25?
Wel...
Ffist Referin?
Mor dawel a...
Na ie.
...bob tro. Ies i fyny llyna at lle maen nhw wedi'r gosod yr faner.
A ies ti?
O, na un... Dyn gŵr norma eisiau mynd i'r lle oedd nhw wedi gosod oedd y baner. A nath o ofyn nesaf i mynd gyda fo, achos oedd o wedi trio mynd yna, ond oedd o wedi colli cyn cyrraedd. Wedyn es i gyda fo draw.
Cerdded fyny?
Ia, ia.
O lle ydych chi'n cadw'r modur, ydych chi'n cerdded fyny?
Son i'n oedd fan yma at chordraw i'r Abergyrlans yn y car a o fan i oedd ni'n cerdded i fyny. Wrth bod fi'n licio cyrraedd yn hwyr ni ddar i'r cyrraedd gyntaf i fyny lle oedd nhw'n gosod y faner. Ar ôl ni, doson ni'n lawr y 24 oedd a'r 25 oedd oedden nhw'n neud yr...
Dathlu, dydd Treferin.
Dathlu hwy yn yr dre yma.
Dwi'n hapus iawn, Ron, wedi cael neud fideo o Steddfod de Caerdydd 2008. Yn ganol yr lot o'i temau o'r Steddfod, mae yna gymryd mae gan i bendigedig na. A mae'n ffriniau i fe yn edrych ymlaen ac yn mynd i acw i weld o. A os hydig, o, hydig iawn o bethau fel yda ni'n yn llwyddo cael ymlaen ni. Ond mae hon yn bendigedig a alun gau yn arwain yr gymanfa. Wel, dwi wrth yn fod e wel. A dwi'n gobeithio fydd pawb eisiau mynd i weld i.
Dwi ddim wedi bod mewn dim byd na cor na dim byd ar ôl i fynhad gorffan arwan amser oedd fynhad o fi'n cyrpasoedd oedd yn yma oedd yn cael mynd i'ch
o'r ebyn o'r rhaid mynd
o'r rhaid mynd licio neu beidio
Wel, da ni wedi siarad digon am y dro siwrt.
Ti wedi gweud digon o glex.
So, di sydd wedi siarad fwyaf?
Fi ddim yn gallu siarad y Cymraeg a wedi'n paid ar o gwai arno fi bo fi wedi siarad. Amser neu ddysgu siarad Cymraeg.
Fi wedi neud gwell job.
Neu galw arno ti er mwyn cael siarad.
Fi ddim yn gwybod os oes na arcol i ni ddysgu gwell Cymraeg. Fi'n diolchgar iawn o beth dwi'n gallu. Achos dwi'n gallu sgrifennu i bobl o Gymru, mae gen i lot o ffriniau newydd yn Gymru. A mwynhau gymaint o gerddoriaeth a o Gymru, mae'n un, a darllen llyfrau da. Ni fath ati. Dwi'n diolchgar iawn o beth dwi wedi cael dysgu.
Dwi'n cael llyfrau o Gymru. Dwi'n gwybod pwy sy'n ysgrifennu.
Bueno.
Diolch yn fawr. Dwi wedi bod o gwmpas y tŷ capal amser oedd athrawesu'n aros yn y tŷ capal a dwi'n dal i fynd yna eto. So oes dosbarth neu oes na ddim dosbarth dwi o gwmpas. A dwi'n byw mor agos i'r
capal nes bod yn hanodd peidio mynd yna.
A mae'n llawer un yn dod yn dysgwm cael hyd i fi yn tŷ capal o gwmpas.